Missione Coinute.
Kõik kirikud kuulutavad ühist evangeeliumi kogu Eestimaal. Oleme missioonikanda saates. Saate külaliseks on Dr. Ingmar Kurg. Tere tulemast sulle.
Tere.
Mina Indrek Luide ja täna räägime ühest teemast, millest me olemegi varem rääkinud. Ja ma ei tea, Ingmar, enne saadet sa ütlesid, et meil üks saade jäigi nagu pooleli. Ja ma arvan, et siis me rääkisime palju sellest, kuidas kohalikud kogudused kohalikul Eesti maal võiksid kohalikus kontekstis teha laiaulatuslik evangeeliumikuuluse tööd.
Jaa, mul tuleb meelde see saade ja me pidime kindlasti jätkama. Küll on tore, et me täna saame olla sinuga siin koos. Ja see, millest me eelmine kord rääkisime, tõepoolest puudutas oikumeeniat mitte ainult siis teoreetilis paperil olevat oikumeeniat, vaid sai tugevasti öeldud, rõhutatud. Et evangeelium saab edasi antud usutavalt ja usaldusväärselt alles siis, kui seda teevad kõik kogudused ühes koos. Ja ikka jällegi mitte teoreetiliselt Tallinna ja Moskva ja Pariisi kogudus, vaid kohalikud kogudused. Need kaks kogudus, kes kõrvult elavad, kes käivad ühes poes, ühes töökohas kohtavad selle sama kogukonna liikmeid, et nende jaoks evangeeliumit, Jeesus Kristus evangeeliumit saab edasi anda ühes koos vastasel juhul me lõhestame ja killustame ja muudame evangeeliumi vähem usutavaks. Aga täna on meil, ma saan aru, jällegi üks paber ees. Õnneks ta ei ole väga paks, raamat on olnud ühele lehele mahtuv paber ja meie ülesanne on vist täna jällegi see tuua ellu ja rääkida, mis moodi seda üks, kaks kristlast ühes koos või kaks kogudust ühes koos kavatsevad siis ellu viia.
No selle aasta maikuuses toimus Eesti Evangeelse Alliansi aasta koosolek, kus Eesti Evangeelse Alliansi teoloogiline komisjon esitles seda samas lägitust. Ja mul meenub see, et seda lägitust nagu ettekandes ja selle järel toimus diskussioon, see oli päris pikk ja päris põhjalik ja isegi aktiivne. Kõik osalesid kuidagi ja tundsid korraga, et see Eesti Evangeelse liikmeskond on selle asjaga seotud. Mul on selline mälu järgi ja siis lõpuks me otsustasime, et me võtame selle vastu ja esitleme selle kogu rahvale. Ja siis see sai nüüd 25. septembril ka koguduse missioni kokkutulekul või kuidas koguduse missioni kokkutulekul ja sai ka nagu esitletud ja saadetud tegelikult välja ja täna on meil käes värskelt ilmunud teekäija. Teeme ka reklaami teekäija, ma ei tea, kas mõni teine meedia selline kirjalik meedia on ka selle vastu võtnud ja kuskil veel, aga igatahes viimases teekäes on täitsa olemas lehekülg 21 kogu see lägitus. Ja ma arvan, et see on väga oluline lugemine, et kui nüüd teistes meedites tulema ja Eesti kirikus võib-olla ilmub ka või on juba ilmunud, oled sa teadlik?
Kindlasti, sest ma olen märganud seda, et nagu sa vihjasid, kirikud ja kiriklikud väljaanded tunnetavad ja tunnevad, et siin on juttu nendest ja nad on huvitatud sellega tegeleda.
No igatahes teiega on olemas, ma usun, et Eesti kirik kaasab kohe varsti või juba on ilmunud tegelikult, ma ise ei ole saanud väga palju lugeda seda ajalehte, aga samal ajal on ka püsti see sama väga paljutes interneti meedia kodulehtedel. Nii et iga poolt saab lugeda, kui te lööte sisse, ma ei tea mida õieti, Eesti Evangeelse Alliansi kodulehe küljeväel on see ka üleval. Igal juhul dokument, mis tõesti ei ole ainult lugemiseks mõeldud, on tõsine lugu. Ja siis ma vaatan, et sa panid mul laua peale just väga olulise asja. 20 aastat tagasi toimus Kohtla-Nõmmel 19. oktoobril, see sisuliselt tähendab ju just septembrist 2010, see umbes 20 aastat oli üks lägitus, resolutsioon ja nüüd uus, kas iga 20 aasta tagant peakski midagi nagu jukast jälle innukat välja mõtlema?
Eks peakski, jah, sellise rütmiga, sest uus põlvkond kasvab peale, see on. Me vaatame, et me piibleid ka ju tõlgime ikkagi ükskord iga põlvkonna jooksul, et tuua sisse see uus keel ja olla harusaadav ka uuele põlvkonnale. Jah, kui rääkida tänasest või praegusest üleskutsest, et kõik kirikud kuulutavad ühist evangeeliumi kogu Eestimaal, siis seda eellugu tulebki otsida 20 aastat tagasi. Kohtla-Nõmme kohtumiselt 1991, mis oli tollel ajal päris jahmatav. Siia maani räägivad need, kes on tollel ajal sellest osavõtnud, sinagi vist.
Ja, ma olin ka seal, jah.
Me olime siis noored mehed, aga me olime ka ise jahmatanud ühest asjast, nimelt sellest, et üle 200 delegaadi sõitsid Tallinnast välja sellisel ajal nagu 1991, mis aegs oli.
Ja Kohtla-Järvele.
Ja Kohtla-Järvele. No siis ei olnud veel need sõidupiletid nii kallid, et selles mõttes oli lihtsam sõita. Aga see villatus, see jahmatus, et me olime kokku tulnud erinevatest kirikutest, kirikute juhid, aktiivsed, tegelased, aktiivsed koguduste liikmed ja ka missionimeelsed koguduste liikmed. See oli selline meeldiv üllatus. Sellist asja ei olnud varem Eesti maal olnud.
No igates minu mälus on see selline väga pidulik ja tõesti selline võibolla esimene selline kõige suurema kandepinnaga laiapõhjaline kokkutulemine, kus tõesti oli alates siis ühest väikesest kogudusest kuskil Kohila padalas ja samal ajal olid ka kiriku juhid koos. Ja kõik need, kellel vähegi oli ühist evangeeliumi indu, olid kohale tulnud. Ma ei tea, kas see ka 200 oli Eestimaal sel hetkel võibolla ei rohkem, aga lihtsalt see saal ei mahutunudki rohkem tegelikult ju.
Olid saadetud kutsed välja igale kogudusele, et ta võib oma esindaja saata. Ja väga paljud kogudused ka siis oma esindajad saatsid. Ja teine üllatus, mis siis on seoses selle Kohtla-Nõmme kohtumisega, et selleks ajaks juba oli meil mõned asjad selged. Ja resolutsioon, mis on mõnevõrra lühem veel kui see tänane leht meil laua peal, resolutsioon suutis ära ütelda ka väga, väga sellised kaugemale ulatuvad perspektiivid Eestima jaoks. Ja mõnevõrra need veel täna vajavad elluviimist ja vajavad ülelugemist, aga kindlasti peab sellest alustama. Näiteks ma, kui ma loeksin selle tolleaegse resolutsiooni lõpust ühe lause, siis see peaks üsna palju meile ütlema. On kirjas niimoodi, me oleme mures, siis meie, tähendab see 200 delegaati ehk enamus koguduste esindajad, oleme mures, et evangeelium ei ole jõudnud veel kõikid inimesteni. Ja et paljud kaasmaalased elavad alles Kristuseta. Nüüd ma tahaks kohe vastu küsida, et kas meil praegu seda muret enam ei ole, et evangeelium poleks jõudnud kõikide inimesteni. Tõenäoliselt on palju rohkemal määral kui tollel ajal, läbi meedia, läbi hariduse ja muud asjade, aga et paljud kaasmaalased elavad alles Kristuseta, see on tõsi ja selle tõttu üleskutse tolleaegne on ka tänaseks päevaks. Ja edasi on tekstis nõnda öeldud, kuid meie maa evangeliseerimist ei saa ükski kirik üksinde lõpule viia. Võibolla tuleks seda iga 5 minuti tagant uuesti korrata meie saates. Kuid meie maa evangeliseerimist ei saa ükski kirik üksinde lõpule viia. Me kahetseme, et me pole senini piisavalt üksteist mõistnud, hinnanud ja otsinud võimalus ühiseks kuulutustööks. Teades, et inimese võib päästa vaid kolm ainus Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim, kutsume kõiki kristlasi üles ühisele palvele ärkamise pärast meie kirikutes ja meie rahva seas. Ja niimoodi ka lõpeb see resolutsioon. Ja eks selles tuules, selles vaimustuses ja ka selles ülesandes, mida me üksteisele ka ütlesime ja seda ühes kohas kinnitasime, ju edasised arengud 20 aastat ka oma suuna võtsid, kuni siis Eesti Evangeelse Alliansi kujunemisele ja selle moodustamisele.
Sellepärast, et nüüd enne 91. aastat ju evangeelium kõlas tegelikult meedias on läbi artistliku sõnumi. See kuulutavatab on. Kogu aeg mina kuulsin koolis ja raadios ja mitmes peal mujal, et jumalat ei ole olemas. Ja noh, see pani inimesi mõtlema, et ootud, miks pärast selle pärast seda nii palju kogu aeg korrutatakse, et siin on midagi tõsi taga, et kui nii palju püütakse midagi eitada, siis peab olema ju sellel mingi põhjus. Ja paljud ilmselt tulidki jumali juurde ka selle ajal läbi selle sõnumi. Ja ka mõnikord eitus on ju jaatus tegelikult.
Jah, tollel ajal me oskasime ridade vahelt lugeda. See, ma ei tea, kas see oskus on tänaseks alles jäänud. Ja inimeselt inimesele suus suhu, sest ka juba 70. aastate evangeelium noorte hulgas oli põrandalune evangeelium. pool põrandaalune, aga ta levis, ta siiski jõudis suurele osale meie eakaaslasteni tookord.
Te kuulete raadiosaadet Missioonikandja, stuudios on doktor Ingmar Kurg ja mina saatan Hindrik Luide, me jätkame mõne hetke pärast.
Missiooni kandja.
Missiooni kandja saade jätkab, me räägime täna läkitusest, mis sai rahvale võeti nagu üleskutsena esitatud koguduse kokkutulekul 25. septembril 2010. aastal ja sellega tegutses väga hoogsalt Eesti Evangeelse Alliansi teoloogia toimkond. Kõik kirikud kuulutavad ühist evangeeliumi kogu Eestimaal ja stuudios on Ingmar Kurg ja mina Indrek Luide saatejuhina. Aga räägime nüüd siis läkitusest ja hakkame pihta, sest ega kui ei loe, siis ei tea, mis on. Ma usun, et need, kes täna nüüd raadiosaadet kuulevad, võtavad ka, leiavad üles kiiresti teiga ja loeme koos. Võibolla preambul on ka üks oluline asi, sest me mäletame, kui oli poliitilises plaanis see meie piiriküsimus Eesti ja Vene vahel. Kui preambula, mis tegelikult sisu ei muutnud, pandi juurde, siis kohe teine pool oli kohe nagu väga ärevil, et mis nüüd juhtunud. Aga ma arvan, et see preambula on ka oluline osa meie läkituses. Eestimaa kristlike kirikute ja kogudustena me tunnistame ühte usku kolmainsesse jumalasse, üheskoos kuulutame kogu Eestimaa rahvale issandat Jeesus Kristust, kelles on lepitus ning rahu. Me kõik vajame tervendatud suhet loojaga ja üksteisega ning lootusse perspektiivi tulevikuks. Kristuse kuulutamine on see evangeelium ehk rõõmusõnum, millest saavad meie rahva ja iga üksiku inimese vajadused ootused täidetud. Me tunneme vastutust ühiskonna ees evangeeliumi pärast, mis peab saama nähtavaks meie usu ja tegude ühtuses. Oma sõnumi võtame kokku siis järgmiselt. See oli siis preambula, mis tegelikult tõi kokku, miks me üldse selle asjaga tegeleme. Et kuski tagame ühtsus peale.
Ja ma ka praegu kuulasin seda, mida sa ette lugesid ja mõtlesin, et kogu üleskutse võiks ka sellega piirduda. Siin on kõik ära öeldud, kõik oluline ja kõik välja kutsuv. Et Eestimaa kristlikud kirikud ja kogudused ja meie selle liikmetena tunnistame ühte usku, kolmainsesse jumalasse ühes koos me kuulutame kogu Eesti rahvale issandat Jeesus Kristus, kelles on lepitus ning rahu. Aga tõenäoliselt siiski tuleb punkt aaval need asju üle käia ja seda on ka tehtud siin dokumentis, et miks pärast? Lihtne on öelda, et me kuulutame issandat Jeesus Kristus. No ja. Milline kristlane seda ei teeks ja milline kirik seda ei teeks ja me ei saa ka kahtlustada, et teine kuulutab mingisugust teist jumalat. Ma arvan, et meie oikumeenia nii kaugel on ikkagi jõudnud ja meie usaldus üksese vastu nii kaugel on jõudnud. Et meil on üks piibel, meil on üks issand Jeesus Kristus. Aga siis me peamegi küsima, et aga miks pärast me siis ei kuuluta ühes koos ühte Jeesus Kristus, miks pärast me arvame seda ikkagi parem on teha üksinda, tähendab ka kirikuna üksinda, kristlasena üksinda või siis kellegagi koos valikuliselt, miks pärast see ei toimi. Et ühelt poolt on siis enesest mõistetav ja teiselt poolt oleme meie oma oludes, võibolla ka oma suutmatustes. Ma mäletan veel ühes kolleegiumis, kus need asjad üle sai räägitud, arvasime, et äkki tuleks võtta üles teema, kas suutmatus on ka patt. Kas see, et me üksteist ei talu, kas see on lihtsalt meie suutmatus ja meie nõrkus, mille Jumal meile kergest andeks annab, või see on tegelikult patt, mille vastu tuleb võidelda, mida tuleb kahetseda ja siis ka sellest ka välja tulla. Sellel dokumentil on muidugi ka oma eellugu ja ta ei ole mitte tekinud üleöö ja mitte ainult siis ühe komissioni töös, vaid juba alates aastast 2008 ja ka 2009 toimusid konsultatsioonid, eelnevad konsultatsioonid.
Nendest me vist rääkisime ka eelmises saates ka minu teada, et sa oled nagu püüdnud kutsuda kokku ja siduda kogu kristlaskonda ühise eesmärgi nimel edasi minema. Ja noh, tavaline on, et kuidas see tekib, kui ei räägi. Kui ei ole kommunikatsiooni, siis me ei teagi, mis teine mõtleb ja tähtis ongi kokku kutsuda ja nii ongi kokku kutsuda. Nüüd preambulust ma loen veel üks selline oluline sõnum. Me kõik vajame tervendatud suhet loojaga. Kas see on tegelikult see koht, mis annab võimaluse üldse, kui meil on suhet Jumalaga korras? Siis ei ole probleemi ka üksteisega suhelda. Ei ole ju nii, et me armastame kangest üksteist, aga samal ajal meil ei ole Jumalaga kõik asjad okei. Nii kogudusena, isiklikuna kui ka konfessioonina äkki.
Jah, selles väikeses fraasis me kõik vajame tervendatud suhet loojaga üksteisega on väga palju teoloogiat sees. Mida see väljendab? See tähendab seda, et meie suhe loojaga vajab pidevalt ülevaatamist, korrastamist. Me ei ole siia nõnda kirjutanud, meil kõigil on tervendatud suhe loojaga, vaid me vajame, et see saaks pidevalt tervendatud. See tähendab meeleparandust. Ja täpselt sama puudutab ka suhted üksteisega. me võime olla väga rõõmsad oma oikumeenilistest saavutustest Eestis ja olemegi rõõmsad, aga see suhe vajab pidevalt harimist. See ei ole iseenest mõistetav, see ei tule kuidagi muude tegemiste käigus meile kätte, vaid vajab ikkagi väga-väga siikindlat suhtlemist selles suunas, et meie suhted oleksid üksteisega evangeeliumi läbi tervendatud.
Ma võib-olla võtan natuke liiga otseselt, aga üks hea näide, kui Heigo Ritsberg tuli Lõuna-Aafrika konverentsilt, siis ta tuli elamusena, et Indrek, fantastiline, Lausanne liikumine ja evangeelne läntsi juhid surusid üksteisel kätt. Fantastiline, tabasin ära, et mida uut on loomas. Nii, ma helistasin sulle, selle hea silmad säravad, seda nad teevad iga konverents, juba aastaid. Ja ma näen, et see ongi võib-olla see pidev tervendamine. Me pidevalt tervitame üksteist ja uuendame iga järgmisele põlvkonnale ka need suhted. Et kas see on see, et me tuletame meelde, et me peame terveks saama. Meil ei ole veel kõik okei, et me maksimaalsel tasemel. Just nagu selle näitena, kui ma seda kuulsin just ja lugesin seda, siis vaatsin, et me peame pidevalt nagu teatama, nagu mees peaks mõnikord võib-olla naisele teatama, et ma armastan sind.
Ja mulle ka tuli pähe just see oma kodune situatsioon, millest ma ka elan, me kõik abielu inimesed elame, et meie abikaasad tahavad aegalt jälle kuulda, et ma armastan sind. Nad testivad, nad küsivad üle, sa mees võid öelda küll, et arvata küll, et ma ükskord juba ütlesin altar ees ja küll ma siis kui muudatusin, ma teatan. Aga nii on ja see on võrratu. Selles mõttes ongi toredad meie abikaasad, et nad hoiavad selle asja aktuaalse. Ja loomulikult nii on ka kristlaste vahelises suhtlemises.
No, ma ei usu, et ka vastupidi, et ju mehed ka oleks tore kuulda, kui naine mõnikord ütleb, et kuule, sa oled mulle armas.
Ja
see käib vastastikune suhe, kui ühe poolt korrutada, teist poolt ei tule nagu vastust, on ka jälle probleem. Ja selle tõttu nüüd ka kogudustene ja konfessioonidene kirikul üksik isikutena me vajame seda, kes Kristus on öelnud, et ta arvastab meid. Ja siin ei ole enam ilmselt... Ei ole vaja korrata.
Ja, aga me seisame praegu niisuguses nagu võimaluste ees, lahtiste uste ees, avatud uste ees ja omit me peame sealt sisse minema. Ma ei tea, kas siin raadios väga palju võib Roomakatoliku kiriku juhti tsiteerida. Benediktus 16. Praegune paavst on korduvalt seda ütlenud. Et evangeeliumit kuulutades, või siis Jeesus Kristust kuulutades, me oleme kristlased üks. Me oleme üks kristlaskond. Yeah. Selles aktis, et me Jeesusest Kristusest räägime. Ja minul ei ole küll põhjust kahelda tema väljenduse siiruses, sest teades tema muud teoloogiate tegevust. Et paratamatult nii pea, kui ma suu lahti teen, ja mis on kristlase kõige esimene tunnistus, Jeesus on Kristus, ehk Jeesus Kristus. Nii pea, kui me ütleme Jeesus Kristus, me olemegi üks oma venna õega erinevast kirikust ja erinevatest maailma osadest. Aga vot see automatism või see mööda pääsmatus, et me oleme Jeesus Kristus kuulutus üks, seda tuleb ikkagi jälle väljendada tegelikuses ja seal on meil tõsised puudujäägid.
No mis viibki meid preambula lauseni, me tunneme vastutus ühiskonna ees. Evangeeliumi pärast.
Missiooni kandja.
Me oleme jõudnud esimese punktini.
Tuleksime
selle ette. Kristlike kirikute ja kogudustena oleme kõigite püüdnud järgida oma kutsumust kuulutada Kristust ning õpetada inimesi täitma Jumala tahet. Kuid me oleme seda kutsumust järgides tegutsenud küll killustatult ning mõnikord üksteise vastu. Kristlaskonna killustatus ei väljendu ainult õpetuse ja kirikukorra erisuses, vaid on põhjustatud ka enese õigemaks pidamisest teiste suhtes. Ühise tunnistuse puudumine on kahjustanud Kristuse evangeeliumi usutavust ja vastuvõtmist ühiskonnas. Kõigepealt lapime kokku, saame terveks, ma saan aru, ja siis saab edasi minna.
Jah.
Vaatame üksteis otsa ja kui palju me neid kivisid siis oleme vastastiku loopinud. Kas see rahesadu või kivisadu on olnud suur, et teoloogiline komisjon on arvanud, et see oleks üks koht, mis vajaks parandamist?
Ja see, mis on siin öeldud, on 100 aasta see oikumeenise protsessi tulemus. nii et seda välja ütelda oli vaja 100 aastat oikumeenist liikumist, mida me ka tähistasime ju nüüd. 1910 Edinburghis paljud asjad said läbi räägitud ja andis uue tõuke kirikute koostööle, koostööle evangeeliumi kuulutuses.
Aga laiem mõiste, mitte on testimaal vaid.
Jah, ega me Eesti vist ei saa praegu ilma, ikkagi ei saaks ilma testeta, see oleks teine sõgedus.
Ma ei julge öelda, et Eesti ei saa ilma Lätit, aga ilma Euroopata samuti.
Ja, aga meid on ka aidatud, meil on kaasa aidatud oluliselt selliste asjade formuleerimisel, et me kuulutame evangeeliumi killustatult ja ka 19. sajand Eestis oli just nimelt nende samade ülemaailmsete liikumiste ja ärkamiste see viimane punkt, kuhu lõpuks jõudis ka siis Läänema ärkamine. Ärkamine rannal ossast tulgas ja kohe lõid killud välja ja võib-olla teravamalt kui seda kusagil mujal maailmas, et tuleb Lääne eestlane on ikkagi väga emotsionaalne. Ta tahab kohe ära teha. Ja lõid killud välja, tulid uued konfessioonid, astuti kirikus välja, kutsuti ära tulema ühest kirikus teise ja kõike seda tehti
aktiivselt.
Eks ole, aktiivselt ja selle evangeeliumi nimel, Kristus Kristuse kuulutamise nimel. Nii et me oleme selles samas patus sündinud, milles on 19. sajand ülemaailmselt. Sellise agara missioni tegemise juures siis kristlaste ühtus oli peaaegu olematuks muutunud. Iga üks oli siis Kristuse kuulutaja, väga tore, eks ole? Aga iga üks kuulutas just kui oma Kristust. Ja nüüd, kui me võiksime ju asja lõpetada väga lihtsalt, ütled tänapäeva pluralistlikus mitmekesises maailmas, ongi meil erinevad õpetused, meil on erinevad kirikute korrad ja see erisus on meie rikkus. No niimoodi saaks diplomaatiliselt ütelda. Aga see ei ole ainus põhjus meie killustatusele, vaid ka see, et me oleme ennast õigemaks pidanud teiste suhtes. See lause siin on ikkagi väga leebe. Väga leebe, sest et see, mida öeldakse välja rahvusvahelises oikumeenilises liikumises, kus on suurte kirikute tippjuhid, seal nad julgevad ütelda, panna ühe sõna juurde, see on siit välja jäänud. Nad ütlevad, et see tuleneb meie kõrkusest. See on, kas on see inimlik suutmatus või on see inimlik patusus, see, mis on meil lepitata, jumala juure lepitamata. Meie kõrkusest tuleb see, et me ei suuda ühes koos evangeeliumit kuulutada. Aga loomulikult see kahjustab usutavust, Kristuse evangeeliumi usutavust ja vastuvõtmist ühiskonnas. Nii et see on meie lähtepositsioon, kust peame nüüd jumala abiga edasi saama.
Aga mis see tähendab jumala abiga?
Aga just jumala abiga, sest keegi teine ei aita.
Aga on meil huvi üldse Jumala abile või on rajad võibolla nii kindlad sees või on just see, mida sa ise nimetad religioonne turg kõigutanud, et see ei ole enam nii kindel see tee kahe rööpaga.
Jah, et turul me, kuidas see laulusalm oli, et turul me võistleme üksteisega. Ma ei tea, kas see on nüüd õige koht praegu sisse tuua kõrval teemaga näitena või paralleelina küll, eks sobib meie viimasel missioni kohtumisel. Pühendasime päris palju aega religioonisotsioloogiale. Ja see on praegu moe sõna ja see annab meile toredaid tulemusi. Ka Eestis on läbi viidud jälle järjekordne religioonisotsioloogiline uurimus ja me saame palju asju teada. Me saame teada, kui palju on kristlasi, kui palju on mittekristlasi, mida mittekristlased mõtlevad, mida kristlased mõtlevad. Ja sellest me saame teha ka väga palju järeldusi. Kui näiteks kuulates ära religioonisotsioloogilise aruande, saades teada, mida inimene vajab, mida inimene ootab, mida tema igatseb ka suhtes kirikuga, siis kirikud saavad kohe sellele vastavalt reageerida ja inimestele anda, mida nemad ootavad. Aga ma lähen natuke juba nagu jutu märkidesse sellise ütlemistega, et kui me pühakirja loeme, siis me saame teada, mida Jumal arvab, mida Jumal tahab, mida Jeesus Kristus tahab. Ja nüüd sellise kirikutöötajana või evangelistina või missionärina on kaks pakkumist. Üks on see, mida maailm tahab, teine on see, mida Jumal tahab.
Ja, nii on.
Ja, kumba sa valid?
Aga see tuli välja tegelikult minu meelest nii mõneski ettekandes sellel ka, mis toimus seal Tartus, sellel pressikonverentsil elust, usust ja usuelust, selle sotsioloogise uurimuse nagu presentatsioonil, Nii et tegelikult see oli nagu mõne ettekande suhtes ka ikka valuline, et me hakkame niivõrd humaanselt võiks öelda ja. Huvi tunneme, mis inimene igatseb võibolla tahab, et oleks ta mugav, ja. Aga me ei räägi sellest, mida Jumal tegelikult tahab. Ja. Ja see on see kriis, mis võibolla viib ka probleemiks meie killustatusele. Tuleb. Aga kui me siit nüüd edasi läheme, me ei oleme saanud selges, et meil tuleb kõigepealt killustatus likvideerida.
Siis Jumal abiga.
Jumal abiga, jah. Ja see on ainuke abi, aga siit mõnalt ei tulegi. Mul meeldis, muidu ma kiiresti ütlen siia vahele, Eerik Jõksi üks väike intervjuu viimases ususaates televiisoris, mis iganes see tuleb, oli see nüüd esmaspäeviti või pühapäeviti. Ta ütles, et kui küsiti inimeste käest, mida nad arvad ligimisarmastamisest, Eerik Jõks ütles nii põnevalt, mu oleks kuldne lause, ma tahaks sellest veel rohkem rääkida ja nii temaga kui teistega, et mitte keegi ei suuda ligimest armastada. Ja vahe on nüüd kristlase ja mitte kristlase vahel see, et kristlane on sellest aru saanud.
Ja.
Et ta ei ole võimeline ligimest armastama, et seda saab ainult Jumal abiga.
Ja. See on tõesti väga sobiv lause praegu ja. Siia meie jutu jätkuks. Tõepoolest.
Nii, teine punkt läkituses on selline. Eestimaalased on vabad ise otsustama oma usulise kuuluvuse üle. Märgatav osa rahvast on ristitud Jeesusesse, Kristusesse, kolmainse Jumala nimel. Paljud puutuvad kokku kristliku sõnumiga, usuõpetuse, kristlaste isikliku tunnistuse ja mitmete meediakanalite kaudu. Meie kultuuris on säilinud kristlikud mõjutused, mis väljenduvad kommetes, rahvavärimustes, kunstilises loomingus või traditsioonilises väärtushinnangutes, ent koos võrrandumisega usust isikulisse jumalasse tekivad sagele vastandumised meie sajandite pikkuse kristliku ajaloo ning inimeste tänapäevaste usuliste arusaamade vahel. Te olete kuulnud selle teise punkti, aga nüüd anname väikse mõttepausi. Inimesed kuulevad ühe väikse muusikapala ja te olete saates missioonikande, kus saatekülaliseks on doktor Ingmar Kurg ja mina saatejuht Indrek Luide ja me jätkame kohe hetke pärast.
Ohvrita ei tule, ohvrita ei saa, kes on ise maksnud hinna, see vaid oskab hinnata. Läbi pisarate külvates või prõõmust hõisates lõigata. Läbi valu sünnib elu, läbi valu selgeks saa, see mis väärtuslik on elus, mida tasub hinnata. Kes on andeks saanud palju, see kogu südamest armastab. Oma elu ma toon su altarile, et põleks tuhaks minu tahe ja soov, mis lahutab mind sinust, Jumal, mõtted sõnad. Palun, et ei oleks kaalul kerged need. Oma elu ma toon su altarile, et põleks tuhaks minu tahe ja soov, mis lahutab mind sinust, Jumal, mõtte sõnad. Palun, et ei oleks kaalul kerged need. Ma palun, et ei oleks kaalul kerged need.
Da-da.
ohvrita ei tule, ohvrita ei saa. Kes on ise maksnud hinna, see vaid oskab hinnata. Läbi pisarate külvates võib rõõmust hõisates lõigata.
Missiooni kandja.
Kõik kirikud kuulutavad ühist evangeeliumi kogu Eestimaal, missiooni kandja jätkab selle teemal. Stuudios on doktor Ingmar Kurg, mina saatejuhina Indrek Luide ja me oleme just jõudnud teise punktina sellest läkitusest, mis sai vastu võetud või eeti rahvale saadetud septembrikuises kogutuse kokkutulekul. Eestimaa on vabad ise otsustama. See on nüüd ka hea lause.
Juhu. Me just mõned minutid tagasi ütlesime, et selle üleskutse preambulist piisaks. Siin on küll täpselt kõik ära öeldud, et me üheskoos kuulutame Jeesus Kristus kogu Eesti rahvale ja võikski öelda, et minge ja tehke seda. Ja nüüd me hakkasime neid punkte aval arutama, neid punkte on ju 6 alapunkte selles dokumentis ja asi kisub mõne koha peal keeruliseks.
No,
eks igas dokumentis on ka sellised rasked peatükid, me ju teame, eks ole, ka poliitikutel tuleb nõnda ette. Oikumeeniliste üleskutsete ja resolutsioonide, mis tahes paperite koostamisel, on ka omad raskused, omad paratamatused. Ja me ei peaks ka sellest vaikima siin. Mida suurem on töögrupp, mida rohkem erinevate poolte esindajad on kohal, mida rohkem kirikuid on haratud sisse, siis tõepoolest meie inimlikust suutmatusest ühte Jeesust ühemõtteliselt kuulutada, me toome ka erinevaid aspekte esile eri kirikutest ja seda raskem on seda ühte dokumenti sisse panna nõnda, et kõik tunnevad ära, et siin on, mina olen siin esitatud või meie arusamad on esitatud ja ometi seda nõnda kirjutada, et see ühisosa, mille räägitakse, ei jää nii üks lühikeseks, eks ole, me leiame kõik mingisuguse sarnasus üksese vahel, aga võibolla see ei olegi üldse mitte Kristuse sarnasus või see on mingi väline sarnasus. Ja seda väljendades oleks nagu töö tehtud ja kõik on kena, aga kus on asja sisu. Nii et see teine punkt on üks raskemaid punkte selles tekstis, siin tuleb veel pärast üks raske koht. Aga siin on, et millest jut käib? Jut käib meie ühiskonnast, Eesti ühiskonnast, praegusest ühiskonnast, kes on kiiresti muutuv. No juni ühiskond muutub, aga jälle. Ja ka kirikus selles ühiskonnas, kel on erinev suhe ühiskonnaga, meie vanad kirikud, ütleme siis kõige suurem Eesti evangeeliluterlik kirik, kes on üle võtnud katoliku kiriku pärandi koos kõikide kirikuhoonetega, mida on praegu vaja kõvasti remontida ja mis lähevad väga kulukaks, aga kui sa midagi üle võtad seda pärandust, siis sa pead sellest hoolitsema. Või siis teiste uued kirikud, kelle ei ole midagi vaja kaasa tassida, ta võib oma asjad kokku minna teise kohta kolida või lähe hoopis raadiosse ja kuulutab seal niivõrd erinevad on need suhted. Ja kui me siin püüame siis sellest rääkida, et esiteks eestlased, meil on usuvabadust, iga üks ütleb, kas ta tahab uskuda või mitte, meil ei ole ühtegi võimalust neid mingilgi viisil korraga haarata evangeeliumiga. See, mida sai veel teha esimese vabariigi ajal, oli usuõpetuskoolis. Seal võis küll valida siis evangeelne või õige usuõpetus või mingi muu, aga sellega ikkagi suurem osa elanikkonnast toodi evangeelmi juurde, praegu me seda ei ole. Ja praegu võib ka igaks öelda, et ma panen kõrvad kinni ja ma ei tahagi siin kuulda. See on see. Ja see teine pool küsimusest, kui palju me võtame arvesse meie eestlaste kristliku ajalugu? Kas me üldse arvestame seda? Kas selle on üldse mingi väärtus? Siin selles teises punktis on seda positiivselt väärtustatud, aga ma usun, sa mõistad, meie endi lastetubades, minu ja sinu lastetoas on meile öeldud, et maailm, mis on maailm? Maailm on patune, maailm läheb hukka, tuleb maailmast ära ja sul ei ole sealt mitte ühtegi positiivset asja võtta. Et see on nüüd võibolla ka läbimõtlemise koht see on võib-olla ka uuesti mõtlemise koht mitmetele pietistlikele kirikutele ja kogudustele Eestis, teha silmad lahti ja vaadata, et Jumal on töötamas ja on töötanud ka väljaspool meie oma väikest kogudust, kus me siis püüame ennast maailma eest kaitsta.
Noh, see ei ole lihtne, olgugi, et tänapäeval just see mitte ainult siis religioosse maastikul sa ju tuletan meelde selle oikomeenia kursusele, milles ma sain osaleda, mida sa läbi viisid ja tõid välja nagu selle, jälle selle turu, religioosse turu mõte, et me ei taha enam siduda konkreetselt asjadega. Teise poolt jälle me rääksime sellest sotsioloogist uurimusest ja samal ajal inimesed on huvitatud sellest stabiilsest. Ja teiselt poolt nad ütlevad, me ei taha stabiilset, me tahame loovat ja sellist novaatorlikku ja tänapäevast. Et nagu inimene on nagu lõhestatud täna. Ühe poolt tahetakse nagu sellist stabiilset vana, kus saaks hinge kosutust ja teiselt poolt öeldakse, et seda head vana te ei paku, ütleme, mõistetavas kuues. Et paradoks. Ja samal ajal me oleme jube vabad.
Kui nüüd suudetakse siit sest viimasest lausest välja lugeda ka üks seisukoht, siis minul oleks küll väga hea meel. Ma kordan seda, mis on siin öeldud. End koos võõrandumisega usust isikulisse jumalasse tekivad sageli vastandumised meie sandite pikkuse kristliku ajaloo ning inimeste tänapäevast usuliste arusaamade vahel, millest jutt käib, võiks tõepoolest küsida. Siin on, et võib-olla mõni kirik rahulduks sellega, et Eesti maalased on kõik ära ristitud. Kindlasti mitte ei rahuldu, sest et Jeesus Kristus ju kutsub meid ikkagi edasi minema ristimisest. Aga see võiks olla mõnele grupile, võib-olla siia suurele grupile Eesti maalastele nagu juba saavutus, et ma olen ristitud lapsena ja sellega on kõik, et ma olen midagi teinud. Aga me siiski julgeme ja ütleme seda välja ja ka hiljem nendest punktidest tuleb juttu sellest, et see, kes on võõrandunud isikulisest jumalast või usust isikulisse jumalasse, ka siis isegi kui ta on ristitud, on sattunud vastuollu kõigega, mida kristlus endas kannab, ka selle ajalooga, ka traditsiooniga ja ka selle elava, ta ei ole saanud ju seda elavast usuallikast, meeleparandust ja uut elu kätte ja järelikult iga meie kodanik ja mina ise ja sina ka meie seisame Jeesuse Kristuse kutsees tulla Jumala osadusse pöördumises, meeleparanduses ja seda muidugi edaspidi ka on räägitud.
No mis viibki võib-olla nüüd sellesse kuuendase punkti tegelikult. Me peame siduma selle asja, et miks me seda räägime, sest kõigi Eesti kristlike kirikute koguste ühise Kristuse tunnistamine kogu Eestimaal on vajalik. See sõnum vähemalt peaks nüüd kostma kõikidest erinevate kirikute kantslist, nii kas üksik kogudustena liikudes või ka konfessioonite liikudes, et see isikuline Jumal on ainult see, kes määrab tänase olukorra meie suhtes Jumalaga.
Ja, no see on fantastiline, et sa oled üles leidnud ühe mõtte praegu siit sellest lausest, mida mina ei osanud siia nagu sisse tuuagi.
No ma vaatsin, et see nii
on. Aga see on fantastiline. Tõepoolest see on vajalik. Igasugune evangeeliumi kuulutamine, iga kristlase suust on vajalik. Ja ise endale ka. Ja, aga ta on vajalik ka seda, et me seda ühes koos teeme.
Ja noh, kui palju seda ühist osa nüüd on? Teil meil tundub, et sellel teemal me saame vähemalt kaks raadiosaadet teha ja me jätkame ilmselt kas järgmine kord või lähitulevikus juba järgmiste punktidega, need oleks vaja nagu läbi rääkida, aga mul tundub, et me peame selle kuuenda punktiga nagu praegu tegelema ja võib-olla iga kord kuuenda punktiga lõpetama ja esimest kaks punkti on nagu läbi räägitud. Kui palju seda ühtsus tegelikult on? Ma just täna hommikul kuulesin televiisorit sealt hommik televees ja teatetes öeldi, et saarte vahel on juba avatud jäätee ja juba on piisavalt paks. Ja mõnikord on selline tunne, et meie üks ühtsus ja selline armastus ja osadus ja üks meel on nii nagu vara talvine jää. Et kui sa üksinda sinna peale lähed, siis võib-olla on isegi okei. Nii kui sa teise kiriku peale võtad, siis võib läbi kukkuda. Ja võib-olla ei ole võimalik. Et kas see jää on suhteliselt nõrk.
Jah, meie sisetunne ütleb ka mõnikord, kus hakkab juba pragisema, et ära nüüd edasi mine või astu samm tagasi või viska kotid maha ja siis rooma mööda jääd, et mitte läbi kukkuda. eks palju ka oikumeenias kirikute koostöös ju see sisetunne määrab ära. Võib-olla üleüldse mitte teoloogilised tegurid on need, mis väga palju seda asju siis juhivad meis ja suunavad meid, kuidas me käitume. Aga seda sama näidet võiks nüüd täiendada, seda õhuksel jääl käimise näidet. Vaata, on olemas kahesugust oikumeeniat. Hea ja on halbe oikumeenia. Ja meie siin ei räägi mitte ju ainult kogu aeg sellisest, selles mõttes, et kõik, mis me kirikutega koos teeme, kõik on tore ja hea. On olemas mitte hea oikumeenia. Nimelt see on see, kui kirikud või ka kristlased või sina ja mina kaheksi lepime kokku mingis asjas. Ja hakkame midagi tegema, isegi võib-olla ellu viima. See tähendab kirikute vaheline kokkuleplus, ehk kartelli kokkuleplus. Ma vist ühes artiklis oleme sellest ka rääkinud. Ja seda on suhteliselt lihtne saavutada. Jätame praegu selle tülika õigusu kiriku kõrvale. Ma üks nimetan õigusu kirikud, sest ega selle 2-3 aastase pikkuse protsessi jooksul meil oli siin komissionis vaidlemist küll, kellega koos teha ja kellega mitte koos teha. Räägime ainult evangeelsete kirikutega või räägime ainult evangelikaalsete kirikutega, kus meil on asjad väga, väga ühiselt defineeritud. Ja siis vaata, kui tore on meil teha ühiselt evangelisatsiooni üritusi ja või äkki me võidamegi Eesti rahva ära, äkki me suudame selle ellu viia. 20 aastat tagasi me julgesime ütelda, et ükski kirik ei saa seda üksine teha, ka kaks kirikut mitte, aga alles kõik koos saab evangeelium selle tõelise, selle väejõu. Nii, aga nüüd selline kartelli kokkuleplus ongi õhuksel jääl käimine, sest seal kukutakse läbi ja uputakse ära ühel hetkel, sest need inimlikud kokkulepid ei pea, sest teate, inimene ei pea ju kokkulepet. Ka kirikutena, kui me lähtume mingis muust eesmärgist, kui see on ainult Jeesus Kristus, ehk ennast ära anda Jeesusele Kristusele. Ja üleüldse enda eesmärkidest loobumist Jeesus Kristuse kasuks. Mis tähendab ütelda, et ma võin ka oma kiriku kinni panna Jeesus Kristuse pärast, kui see takistab ühiskuulutust. Vaat siis me hakkame, läheneme ühel teisele oikumeeniale. See on see, et me koondume Jeesuse Kristuse ümber. Ja vaat sealt me läbi ei kukku. See ei ole enam jääbel kändime. See on siis meie oone ehitamine kaljule, Jeesusele Kristusele. Kaks võimalust on oikumeenias. Üks on hästi kiire ja lihtne ja arvates, et kui me läheneme üksteiselt, läheneme Kristusele. Mõnikord jah, aga mitte ilmtingimata. Kui me läheneme Kristusele, kõik, siis me läheneme üksteisele ka tõeliselt tegelikult.
Et ikkagi kodutöö on vaja ära teha ja see on vaja ära teha isiklikus pallakambris kõigepealt.
Jah, võib-olla ka koos palvetamises. Võib-olla ongi nii, jah.
Et isiklik pallakamber, isikosadus, siis tuled kokku, sa tabad ära. Et fantastiline, mina olen küll näiteks isiklikus elus kogenud, mul ei ole väga palju kokkupuuti endeks ortodoks kiriku vaimulikega, aga vähemalt evangeelse luteri kirikuga on väga paljude vendadega isiklikus palvekambris on tolla. Või selline tuubel palveklambris ja korraga avastan, et see on mees, kes armastab, naine, kes armastab Jeesust kõige täiega. Ja rääkimata siis, ütleme, võib-olla oma kasvatuslikult vabakoguslikuna kasvanuna olen tunnud tõesti head osadust, ütleme, mul ei ole probleemi olla siin või seal vaimulikus kasvamises, vaimulikus osaduses. Ja ma usun, et kui täna saadet kokku võtta, siis me võime selle läkituse viimase lausega kokku võtta kirkus ja au algu kolmainsale Jumalale, Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Ja see oli Eesti Evangeelse Alliansi üleskutse 2010. Ja me kohtume juba järgmises missioonikande saates. Täna oli saates Ingmar Kurg, mina saatejuht Indrek Luide. Saate läbi, kohtume järgmisel teisipäeval.
Ma tahan näha läbi sinu silmade. Ma tahan kuulda nii, kuis kuuled sa. Ma tahan sinu mõtteid mõtelda. Ma tahan armastada sinu armastusega. Ma tahan näha läbi sinu silmade. Ma tahan kuulda nii, kuis kuuled sa. Ma tahan sinu mõtteid mõtelda. Ma tahan armastada sinu armastusega. Kuid iialgi ei suuda tunda ma,
mis tundsid sina Kolgata,
kui risti poole löödi sind. lasid surma minu ees
ja katsid võlad enam veel.
Su armu suurust nägin ma ja mõistsin, kuis mind armastad. Ma tahan Jeesus sulle elada. Ma tahan käia teed koos sinuga. Ma tahan tervelt sulle kuuluda. Ma tahan teha seda vaid, mis minult ootad sa. Ma tahan Jeesus sulle elada. Ma tahan käia teed koos sinuga. Ma tahan tervelt sulle kuuluda, ma tahan teha seda vaid, mis minult ootad sa. Kuid iialgi ei suuda tunda ma,
mis tundsid sina Kolgata,
kui risti puule löödi sind,
et kinni maksta patu hind.
Sa läksid surma minu ees
ja katsid võlad enam veel.
Su armu suurust nägin ma. Ja mõistsin, kuis mind armastad.
Missioonikandja.